Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Χριστός Ανέστη. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της ευχής του Τρισαγίου Ύμνου, την ευχή την οποία αναγινώσκει ο ιερέας ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, την ώρα που ψάλλεται από τον λαό ο Τρισάγιος Ύμνος. Τρισάγιος Ύμνος είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πριν δηλαδή από την ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Εκείνη την ώρα ο ιερέας διαβάζει χαμηλόφωνα, δεν ακούει ο κόσμος, γιατί ψάλλουν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα κάτι. Παλαιότερα ακουγόταν, τώρα διαβάζεται την ώρα που ψάλλουν οι ψάφτες στον Τρισάγιον Ύμνο. Και είχαμε δει την προηγούμενη φορά την ευχή μέχρι σε ένα σημείο. Λέγει η ευχή, ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγής Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ αρυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εχτουμή όντος εις το είναι παραγωγόντα σύμπαντα. Μέχρι εδώ είχαμε μελετήσει. Που σημαίνει στην απόδοση στα νέα ελληνικά, Άγιε Θεέ που αναπάβεσαι μέσα στους Αγίους, που με την τρισάγια φωνή σε υμνούν τα Σεραφείμ και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και σε προσκυνεί κάθε ουράνια δύναμη, που από την ανυπαρξία έφερες στην ύπαρξη τα πάντα, που... Ναι, τα πάντα, μέχρι εδώ. Σήμερα θα δούμε τη συνέχεια του κειμένου. «Ο χτίσας των άνθρωπων κατοικώναν συν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας». Πού σημαίνει «Εσύ που δημιούργησες τον άνθρωπον σύμφωνα με την δική σου εικόνα και ομοίωση και τον στόλισες με κάθε σου χάρισμα». Είναι βασική θέση της πίστεως της Εκκλησίας μας βάσει της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός έχτισε τον άνθρωπο, δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δικήν του και καθομοίωση δικήν του. Όταν λέμε έχτισε, ακριβώς εννοούμε αυτό που λέει και η λέξη χτίζω. Δεν λέει απλώς δημιούργησε, αλλά έχτισε τον άνθρωπο. Όπως ένας που χτίζει κάτι, και μάλιστα παλαιότερα που έχτιζαν οι άνθρωποι και έχτιζαν με προσωπική έτσι φιλοκαλία και μεράκι και επιμελούνταν τις πέτρες των πυλών, όλη εκείνη την διαδικασία του χτίσματος, και ένα χτίσμα θεωρείται, ας πούμε, δημιούργημα του χτίστου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός έχτισε τον άνθρωπο. Και η Αγία Γραφή περιγράφει ότι ο Θεός, όχι με πρόσταγμα, όπως δημιούργησε όλη την υπόλοιπη δημιουργία, που λέμε στη δημιουργία ότι ο Θεός διέταξε και έγινα, έτσι, ενετήλατο και χτίσεσαν. Δηλαδή, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Γεννηθεί το στερέωμα, έγινε το στερέωμα. Γεννηθεί το η γη, γεννηθεί το ένα, το άλλο και γίνοντα. Τον άνθρωπο όμως δεν τον δημιούργησε με μία προσταγή ο Θεός, αλλά τον έπλασε ο ίδιος. Και η Αγία Γραφή βέβαια λέει μια εικόνα ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο χουλαβών από τη γη, έπιασε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. Σκεφτείτε αυτή την εικόνα, ας πούμε, την ανθρωπομορφική εικόνα, κάποιον να παίρνει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, πυλό, να κάνει τον πυλό και να δημιουργεί εκείνον τον πυλό και φτιάχνει τον πυλό, τον Ανδριάντα, αυτόν τον πύληνον Ανδριάντα, τον παίρνει, του φυσά ο Θεός αυτού του πύληνου Ανδριάντα και γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού και ομοίωση του Θεού. Βέβαια, ένας που το διαβάζει και το ακούει έτσι απλά θα πει αυτά είναι παραμύθια για τα μωρά. Ο Θεός έπιασε τώρα, ας πούμε, και έκαμε πυλούς και μετά έκαμε με τα δυο μου τα χεράκια πλάθο κουλουράκια. Δεν είναι έτσι, ας πούμε, τα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Τι θέλει να μας πει η Γραφή? Η Γραφή θέλει να μας πει ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε με τον ίδιο τρόπο που δημιουργήθηκαν όλα τα υπόλοιπα όντα. Ούτε και τα ζώα. Και τα ζώα με την εντολή του Θεού δημιουργήθηκαν. Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τροποντινά σκανδαλίζονται όταν τους πεις ότι εντάξει, τα ζώα είναι πολύτιμα, είναι ας πούμε αγαπητά, πρέπει να τα προσέχουμε, να τα περιθάλπουμε, να τα τρέφουμε, να τα συντηρούμε, να τα σεβόμαστε, όλα αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι άνθρωποι. Έτσι, μα σου λέει γιατί και αυτά έχουν ψυχή και κτλ. Δεν είναι έτσι, τα ζώα δεν έχουν ψυχή, τα ζώα έχουν ζωή. Γι' αυτό λέγονται και ζώα, έχουν ζωή, δεν έχουν ψυχή. Ψυχή δεν έχει μόνο ο άνθρωπος. Ψυχή είναι αθάνατον, που είναι αυτή που δημιουργήθηκε όταν τον εφύσισε ο Θεός του ανθρώπου. Αυτό έχει μόνο ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, έτσι. Η κορώνα όλης της δημιουργίας, έγινε όλη η δημιουργία και έγινε η κορώνα που είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βασιλιάς πάσης της κτήσεως. Και είναι και κοσμημένος ο άνθρωπος, είναι στολισμένος με όλα τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε στον άνθρωπο. Με τη διάφορα ότι ο Θεός τα έχει κατά φύση και ο άνθρωπος τα έχει κατά χάρη. Του τα δίνει ο Θεός κατά χάρη του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός τα έχει φυσικά, είναι στη φύση του Θεού όλα τα χαρίσματα. Έκτισε λοιπόν τον άνθρωπο με αυτήν την ιδιαίτερη έτσι προσοχή, με την ιδιαίτερη προσπάθεια, όχι προσπάθεια δεν είναι καλή λέξη για το Θεό, αλλά με την ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό για μας είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας και να γνωρίζουμε πώς είναι η ύπαρξή μας. Λέει και έναν τροπάριον ωραίο κατανυχτικό, «Γνώθη σου ταλέπορε ψυχή την θείαν ευγένεια». Δηλαδή κινεί την ψυχή, ας πούμε, το τροπάριον αυτό, στο να καταλάβει η ψυχή μας, να καταλάβει ο αυτός μας αυτή την καταγωγή μας, την εκ Θεού καταγωγή μας, την ευγένεια της καταγωγής μας, ότι είμαστε εικόνες Θεού και όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας. Ότι ο Θεός μας έκαμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μας βοηθά αυτό? Μας βοηθά γιατί όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι εικόνα του Θεού και ότι καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή τη σοβαρότητα της σχέσης του με τον Θεό, αισθάνεται τη σοβαρότητα της ύπαρξής του και ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο είναι πεταμένο μέσα στο σύμπαν, ας πούμε, αλλά είναι ένα γεγονός ο άνθρωπος, ένα γεγονός το οποίο τη χάνει και έτυχε και τη χάνει της ιδιαιτέρας προνοίας και προσοχής του Θεού, αφού είναι εικόν του Θεού. Γι' αυτό λέει έναν άλλο τροπάριο των Χριστουγέννων, «Ιδόν οχτίσεις ο λίμενον των άνθρωπων χερσίνων επίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται». Δηλαδή βλέποντας, λέγει το τροπάριο, οχτίστης ο λίμενον να χάνεται τον άνθρωπο τον οποίο έπλασε με τα χέρια του, έκλεινε ουρανούς, έτσι έφυγε από τον ουρανό και κατέβη, έκλεινε τον ουρανό και κατέβη και έπιασε τον άνθρωπο αυτό, το δικό του πλάσμα, τη δική του εικόνα, αυτόν τον οποίον ηγάπησε εις τέλος. Γιατί ο Θεός έκαμε τα πάντα και όλη τη δημιουργία και όλο το σύμπαν και όλη τη χτίση και όλα όσα δημιουργήθηκα, τα έκαμε ο Θεός για ένα και μοναδικό λόγο, για τον άνθρωπο μόνο. Δεν τα έκαμε για άλλον λόγο. Όλα αυτά έγιναν για να βοηθήσουν τον άνθρωπο εις την θέωση, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καταλάβει, να αισθανθεί πόσον τον αγαπά ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα και να αισθανθεί πόσον πάσοφος και πόσον παντοδύναμος είναι ο Θεός, όχι για να, ας πούμε, να αποδίδει στον Θεό δόξαν και ξέρω εγώ κολακίες, αλλά για να αισθανθεί ο άνθρωπος πόση μεγάλη αξία έχει ενώπιον του Θεού. Βλέπετε σήμερα πολλές διαγνώσεις ψυχιάτρων και ψυχολόγων είναι ότι λέμε, ότι λένε ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η εικόνα του, η αυτοεικόνα του, όπως τη λένε, ξέρω εγώ, είναι πεσμένη, χαμηλή η αυτοεκτίμησή του. Ένας που τα ακούει αυτό λέει, τι σημαίνει ας πούμε, δηλαδή είναι εκτιμά τον εαυτόν του. Δεν το καταλαβαίνει ίσως καλά και εύκολα. Όμως είναι γεγονός ότι αυτή η χαμηλή αυτοεκτίμηση, που δεν έχει καμιά σχέση με την ταπείνωση βέβαια, την πνευματική ταπείνωση, αυτή η χαμηλή αυτοεκτίμηση γεννά πολλές άλλες ψυχολογικές παρενέργειες μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Και προσπαθούν οι ψυχολόγοι, καλά κάνουν, με διάφορες τεχνικές και ανθρώπινες μεθόδους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία με έναν πολύ ισορροπημένο και υγιή τρόπο ενισχύει την αυτοεκτίμηση, ας πούμε, του ανθρώπου, δίνοντας του πρωτίστως όχι ψεύτικες εικόνες, ας πούμε, και ψεύτικα πράγματα. Δεν τον κοροϊδεύει, αν του πει, ξέρεις, ας πούμε, εσύ είσαι, ξέρω εγώ, πανέμορφος. Έχουμε και καθρέφτη σπίτι μας, θωρούμε και τον εαυτό μας, όσο και να θέλουμε, το θωρούμε, ας πούμε, λίγη λογική να έχεις, καταλαβαίνεις τα περιθώρια σου, ας πούμε. Άντε, λίγο πάνω κάτω να παίζεις λίγο έξω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δόξα σε ο Θεός, όλοι έχουμε καθρέφτες, τουλάχιστον ένα, στα μπάνια μας, στις τουαλέτες μας, ξέρω, στις νηπτήρες μας που τους βάζουν. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Δεν τονίζουμε στον άνθρωπο ψεύτικα πράγματα. Ούτε πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι παρερχόμενα, του πεις, κοίταξε, μέσα σε νέο παιδί, ας πούμε, τι ωραία νιάτα έχεις, ας πούμε. Καλά είναι και αυτά, αλλά θα παρέλθουν. Καλές είναι και οι ομορφιές, και εκείνες θα παρέλθουν. Καλά είναι και τα πλούτη και οι γνώσεις και οι δυνάμεις και οι δόξες και οι φίλοι και οι φίλες και όλα αυτά, μα και αυτά παρέρχονται. Πώς θα τονίσεις την αυτοεικόνα, την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, όταν τον μάθεις ότι είναι εικόνα του Θεού, ότι είναι εικόνα του Θεού και ότι μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του και ότι τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός, ώστε τα πάντα τα έκαμε για Αυτόν, τα πάντα. Αφού λοιπόν ο Θεός έκαμε τα πάντα για Αυτόν, και θυμάμαι, δεν ξέρω σας το έχω πει άλλη φορά, θυμάμαι ο γέροντας μας ο Μακαριστός, μια φορά, μια νύχτα, κάναμε μια βόρτα έτσι στην έρημο εκεί που είμαστε, και ήταν εκεί, επειδή δεν έχει φώτα και ηλεκτρισμούς και πράγματα, η νύχτα είναι πανέμορφη με τα άστρα και είναι έτσι, φαίνεται πάρα πολύ ωραία, επειδή εδώ καταστρέφονται αυτά με τα ηλεκτρικά φώτα, δεν μπορεί να δεις τον κάταστρο ουρανό, ας πούμε, έχει φώτα. Και έτσι όπως ήταν μεσάνυχτα σχεδόν και περπατούσαμε εκεί στην έρημο, στεκόταν ο γέροντας και το κουμπιστεράκι του που κουμπούσε και έλεγε, κοίταξε, ας πούμε, εάν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε προκαταβολής κόσμου, βλέπεις αυτό το αχανές σύμπαν, έτσι, που ένας που λίγα πράγματα ξέρεις από αστρονομία και από, τέλος πάντων, κάποια απλά πραγματάκια, και βλέπεις πόσο αχανές είναι, πόσα εκατομμύρια έτη φωτός, ας πούμε, έτη φωτός μιλούμε, έχει έκταση αυτό το σύμπαν, και ότι ο Θεός είναι υπεράνω όλου αυτού του σύμπαντος και έξω από όλο αυτό το πράγμα, και ότι αυτός έκανε όλα αυτά τα πράγματα που για μας είναι σαν καντιλάκια, ας πούμε, στον ουρανό, ενώ όλα αυτά είναι πλανήτες, είναι, ξέρω εγώ, αστρικά σώματα, είναι φοβερά πράγματα, και όλα αυτά τα έκανε ο Θεός μέσα σε μια θαυμαστή σοφία και ισορροπία, και όχι για άλλον λόγο, αλλά για να δείξει στον άνθρωπο πόσο πολύ τον αγαπά. Για να δείξει και να εκφράσει την αγάπη του στον άνθρωπο. Αλλά και ότι ο καθένας από μας είμαστε αγνωστοί στον Θεό πριν να δημιουργηθούν όλα αυτά. Αν πούμε ότι πότε δημιουργήθηκε το σύμπαν, δεν ξέρω αν μπορεί να χρονολογηθεί. Χιλιάδες χρόνια ίσως πριν, δεν ξέρω αν έχει κανένα από εδώ που ξέρει εάν η επιστήμη έχει χρονολογήσει το σύμπαν, τη χτίση. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει, αλλά ξέρεις εσύ, Λεβέντη?
Όχι, απλώς δεν πιστεύω στην επιστήμη που λέει πριν 100.000 χρόνια έκανε το Big Bang. Του λέω, ας πούμε, σαν καλά να φιλεμπεριζούσε στην πύχη και ξέρει πότε έγινε και το Big Bang. Και πότε δημιουργήθηκαν οι τάδε πλανήτες. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα μακριά για να απαντήσει τον άνθρωπο με την εικόνα του Θεού.
Ναι. Κοίταξε, υπάρχει και μια ερμηνεία του Big Bang. Μπορεί να την πούν και τούτη. Εντάξει. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Αλλή μόνο αν είσαι από τον καιρό του Big Bang. Αν είσαι από τότε πρέπει να εξαφανιστούμε εμείς όλοι. Ναι, γε μου, ναι. Εντάξει, είναι διάφορες μελέτες που κάνουν και έρευνες. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι εάν ο άνθρωπος αισθανθεί, και αυτό το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε ησυχία και στη φύση κυρίως. Η φύση είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, ας πούμε, ιχνηλατείς τα ίχνη του Θεού μέσα στη φύση. Λοιπόν, και καταλάβεις και αισθανθείς ότι ο Θεός σε γνώριζε πριν να πλάσει όλα αυτά, πριν εκατομμύρια χρόνια, πριν να γίνει ο χρόνος. Ο Θεός ήξερε τον κάθε ένα από μας. Δεν, και μας ήξερε με τα πάση λεπτομερίας. Δεν υπάρχει κάποιος ή κάτι το οποίο να διαφεύγει από την προσοχή του Θεού. Έτσι. Τι να πεις κάποιος, μα τώρα διότι με ξέρει εμένα ο Θεός, ας πούμε, τόσα χρόνια. Ή μπορεί να πεις, μα το παιδί δεν το ξέρω, ας πούμε, ξέασα το. Ποιος είσαι, ας πούμε, θυμίζει με, που λέμε εμείς του κόσμου. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ο Θεός γι' αυτόν είναι Θεός και δεν παθαίνει τίποτα από τα ανθρώπινα, διότι έχει πλήρη έλεγχο των πάντων, ας πούμε, Κύριος. Κύριος πάντων. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι ο Θεός γνώριζε τη ζωή του και την ύπαρξή του, τότε αισθάνεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, ότι έχει μια μεγάλη ευθύνη της πορείας του, ότι ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας, γι' αυτό και έχουμε απόλυτη ευθύνη των επιλογών μας και των πράξεών μας. Και πόσο βαρύ πράγμα είναι να ματαιώνουμε εμείς μέσα από την κακή χρήση της ελευθερίας μας την πρόνοια και την αγάπη του Θεού για μας, αλλά ταυτόχρονα και πώς είναι εμπιστοσύνη γεννάται στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι ποτέ απόν και κατά την είσοδό μας στον κόσμο αυτόν και κατά την έξοδό μας από τον κόσμο αυτόν. Ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός είναι δίπλα μας, είναι βοηθός μας, είναι σκεπαστής μας, είναι συμπαραστάτης μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας έφερε εκ του μειόντος εις την ύπαρξη. Από την ανυπαρξία, από το μειόν εις την ύπαρξη και μας εκατεκόσμησε με όλα τα χαρίσματά Του. Και πάνω απ' όλα μας έδωσε τη δική Του εικόνα και τη δική Του ομοίωση. Αυτό το πράγμα, εάν το νηστεί στον άνθρωπο και το καταλάβουμε και το χωνέψουμε και το ασπαστούμε και το βιώσουμε, τότε βάλουμε θεμέλιο γερό αυτοεκτίμησης και εικόνας σωστής του εαυτού μας, χωρίς εγωισμούς και ψεύτικα στηρίγματα και δεκανή και ανθρώπινα, αλλά σεβόμαστε αυτή την εικόνα του Θεού που είναι πάνω μας. Βλέπετε, και ο Απόστολος Παύλος, ομιλώντας στους χριστιανούς για το πώς πρέπει να είναι σόφρονες και να προσέχουν, τους λέγει ότι δεν γνωρίζετε ότι είστε εικόνες του Θεού και μέλη Χριστού και ναοί του Αγίου Πνεύματος, και πώς θα κάνεις το σώμα σου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να το κάνεις καταγώγιο και μέλη, ας πούμε, αμαρτίας, και να το χρησιμοποιήσεις με τρόπον φιλίδωνον ή με τρόπον, ας πούμε, κακόν τρόπον, να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου, τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου με έναν τρόπο ο οποίος το εξευτελίζει. Γι' αυτό πρέπει να διδασκόμαστε από την Εκκλησία το σεβασμό στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να κακοποιούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να τον σκοτώσουμε, δεν μπορούμε να τον εξευτελίζουμε, δεν μπορούμε να τον παραδίδουμε στην αμαρτία, δεν μπορούμε να τον κακομεταχειριζόμαστε τον εαυτό μας, γιατί είναι εικόνα του Θεού, είναι ναός του Θεού, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Εκεί που υπάρχει άσκηση, η άσκηση δεν είναι για να σκοτώσει το σώμα μας. Η άσκηση είναι για να σκοτώσει τα πάθη μας και να σώσει το σώμα μας. Γι' αυτό και το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι προορισμένον η σωτηρία. Γι' αυτό και ασπαζόμεθα και τιμούμε τα λείψανα των Αγίων. Τι είναι τα λείψανα των Αγίων? Τα σώματά τους. Τα οστά των Αγίων ή τα άφθαρτα λείψανά τους. Όπως το Αγίου Σπυρίδωνος, το Αγίου Γερασίμου, το Αγίου Διονυσίου ή πολλών άλλων Αγίων που είναι άφθαρτα τα λείψανά τους. Τιμούμε και ασπαζόμεθα τα λείψανά τους. Αυτά δηλαδή τα σώματα, τα νεκρά σώματα των Αγίων, γιατί και τα σώματα των Αγίων είναι Άγια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, βδελιρών, είναι πτώματα και είναι πεθαμένα πράγματα και ξέρω δεν αγγίζομαι. Και θαυματουργούν και βρίουν ιάματα και μυροβλίζουν και είναι θαυματουργά, διότι ακριβώς είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος, και η ψυχή του και το σώμα του. Και όλα είναι προορισμένα να μετάσχουν στην δόξα του Θεού. Όλα. Και το σώμα και η ψυχή. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, σέβεται το σώμα του ανθρώπου και μετά θάνατο. Γι' αυτό και δεν είμαστε εμείς, δεν συγκατατιθέμεθα στην καύση των νεκρών. Έτσι. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Γιατί να καίγονται οι νεκροί? Ας πούμε, εμείς κηδεύουμε τα νεκρά σώματα, και η λέξη κηδεία σημαίνει φροντίδα, σημαίνει φροντίζω το νεκρό σώμα, γιατί πιστεύω στην ανάσταση των σωμάτων, στην ανάσταση του ανθρώπου, το νεκρό σώμα θα αναστηθεί και το νεκρό σώμα θα είναι σώμα άγιο και άγιο λείψανο, και όπως ο Θεός μας είπε όταν μας δημιούργησε, γη ή και εις γη να απελεύσει, είσαι πλασμένος από τη γη και στην γη θα επιστρέψεις. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται την καύση του νεκρού, και βέβαια θεωρεί ότι αυτή η πράξη δεν είναι μόνο απλά μια τυπική πράξη, ξέρω εγώ, τακτοποίησης ενός νεκρού σώματος, αλλά απορρέει από την μη σωστή πίστη των ανθρώπων απέναντι στην αγιότητα του σώματος, απέναντι στην Ανάσταση των νεκρών και απέναντι στο σεβασμό στον ναό του Θεού που είναι το σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού? Ότι όπως είναι ο Θεός, έτσι είναι ο άνθρωπος. Όχι σωματικά, διότι ο Θεός δεν είναι σώμα, δεν έχει χέρια, πόδια, μάτια, μαλλιά κτλ. Αλλά στην όλη ύπαρξή μας. Όπως είναι ο Θεός αυτεξούσιος, ελεύθερος, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι ελευθερία, ο Θεός είναι τα πάντα, ο άνθρωπος λοιπόν είναι εικόνα του Θεού. Και χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δικήν του. Δηλαδή έπλασε κάτι όμοιον απόλυτα με αυτόν και ομοίωσήν του. Και εδώ να κάνω μια παρέθεση που μας κατηγορούν, έτσι το είπαμε και άλλες φορές, οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές, ότι κάνουμε εικόνες. Πού το βρήκετε, λέει, να κάνετε εικόνες? Μα ο πρώτος που έκαμε εικόνα και η πρώτη φορά που αναφέρεται λέξη εικόνα στην Αγία Γραφή είναι ο Θεός. Εκεί αναφέρεται στο πρώτη σελίδα της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δικήν του. Ο πρώτος λοιπόν που έκαμε εικόνα είναι ο Θεός. Εάν η εικόνα είναι είδωλο, τότε ο Θεός έκαμε είδωλο του εαυτού του. Είναι δυνατόν να κάνει ο Θεός είδωλο του εαυτού του? Όχι. Άρα λοιπόν ούτε και οι εικόνες είναι είδωλα, γιατί άλλο πράγμα σημαίνει είδωλο και άλλο πράγμα σημαίνει εικόνα. Η εικόνα είναι εικόνα του Θεού, όπως ο Θεός ο πρώτος εικονογράφος και εικονοπλάστης είναι ο Θεός. Η εικόνα του Θεού είναι λοιπόν αυτό που είναι ο άνθρωπος. Είπαμε προηγουμένως ότι μόνο ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Δεν είναι τα ζώα εικόνα του Θεού. Δεν είναι τίποτα άλλο, μόνο ο άνθρωπος. Και η εικόνα του Θεού είναι και ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς καμία διαφορά. Και αυτό και μόνο που είναι πίστης και διδασκαλία της Εκκλησίας, απαντά και στα ερωτήματα των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι η Εκκλησία ή η Αγία Γραφή θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη από τον άνδρα, τον άνδρα ανώτερο από τη γυναίκα. Δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα, και ο άνθρωπος και ο άντρας και η γυναίκα είναι άνθρωπος, εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Απόδειξη της υπεραγίας Θεοτόκος, η οποία έφτασε σε μέτρα τέτοια αγιότητος που κανένας άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ. Κανένας. Ούτε άγγελοι θα φτάσουν εκεί που έφτασε αυτή. Γιατί εγέννησε τον Θεό λόγο και τον εγέννησε ακριβώς, έγινε αξία λόγω της αγιότητάς της και της δικής της, ας πούμε, χάρης. Λοιπόν, προχωρούμε πιο κάτω. Τον εκόσμησε τον άνθρωπο με όλα τα χαρίσματά του. Παντήσου χαρίσματα κατά κορμήσας. Έδωκε όλα τα χαρίσματα του ο Θεός στον άνθρωπο. Δεν του στέρισε τίποτα. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης. Είναι πλούσιος εν ελέη. Δεν είναι καθόλου τσιγκούνης. Δεν είπε ότι αυτό δεν θα το δώσω στον άνθρωπο. Του έδωσε όλα τα χαρίσματα του ο Θεός. Ό,τι έχει ο Θεός του έδωσε στον άνθρωπο. Μόνον είναι κατά χάρη, δεν είναι κατ' ουσία. Ακόμα και την θέωση την έδωσε στον άνθρωπο μέσα από τη μετοχή μαζί του. Και ο Θεός χαίρεται και αγάλεται και εφραίνεται όταν βλέπει την εικόνα τη δική του τον άνθρωπο να γίνεται όμοιος με αυτόν. Όμοιος, απόλυτα όμοιος με αυτόν. Γι' αυτό και βοηθά τον άνθρωπο και τον χαίρεται τον άνθρωπο και τον έπλασε τον άνθρωπο. Αναφέρεται εκεί στην Αγία Γραφή ότι τον εκαμάρωσε όταν έγινε ο άνθρωπος, είπε ο Θεός «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών». Έτσι, τον είδε τον άνθρωπο, το δικό του πλάσμα, τη δική του εικόνα και τον εκαμάρωσε και είπε «Να, τώρα ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς». Δηλαδή μιλώντας η Αγία Τριάδα τρόποντινά μεταξύ τους ανθρωπομορφικά, εκαμάρωσε το δικό του χτίσμα, τη δική του δημιουργία, η οποία είναι, ας πούμε, ό,τι το ωραιότερο έχει κάνει ο Θεός στον κόσμο. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πνευματική κατάσταση τέτοια, η οποία μπορεί ο άνθρωπος να κινδυνεύσει όταν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, ας πούμε, η οποία έχει έναν κίνδυνο, ο άνθρωπος να θαυμάσει τον εαυτόν του. Γιατί πράγματι ξέρετε ότι ο καλύτερος μας φίλος είναι ο εαυτός μας. Για άλλους είναι ο χειρότερος τους εχθρός. Αλλά κατ' ουσία ο καλύτερος μας φίλος είναι ο εαυτός μας, γιατί αυτός είναι πάντα μαζί μας. Ποιος είναι πάντα μαζί μας? Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή μας αφήνουν και λίγο μόνους μας. Έτσι, έστω και για ένα λεπτό, ας πούμε. Εκείνος που είναι πάντα μαζί μας είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας συνοδεύει. Ο καλύτερος μας φίλος, ο καλύτερος μας σύντροφος, ο καλύτερος μας, ας πούμε, που πρέπει να τον αγαπούμε είναι ο εαυτός μας. Αυτός ο εαυτός μας, όταν καθαρσεί από τα πάθη του και αρχίζει λίγο να μπαίνει, ας πούμε, μέσα σε μια έτσι φυσική κατάσταση, όχι ακόμα πνευματική, στα περιθώρια τα φυσικά της καταφύσιν κατάστασης, λειτουργεί πανέμορφα, λειτουργεί ωραία, ισορροπημένα, λειτουργεί, ας πούμε, έτσι με έναν ωραίο τρόπο, αφού είναι εικόνα του Θεού. Έτσι παρακολουθάς ένα πράγμα, έναν εαυτόν, ο οποίος λειτουργεί με μια θαυμαστή ισορροπία. Υπάρχει ένας κίνδυνος πνευματικός, λοιπόν, ο άνθρωπος να θαυμάσει τον εαυτόν του και αντί να αποδώσει εις τον Θεό την δόξα και την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη για αυτήν όλη την ευλογία που του έδωσε να είναι δική του εικόνα και να κρατήσει και την ταπείνωση ως ασφάλεια που δεν τον αφήνει, ας πούμε, να πέσει, γιατί βλέπει και πόσο να απέχει από τον Θεό. Επειδή λοιπόν είναι τόσο ωραίος ο άνθρωπος, μπορεί να υποστεί αυτή την πνευματική ζημιά και να πάθει και πτώση και να πλανηθεί, και το έπαθαν αρκετοί άνθρωποι και το έπαθαν και ο διάβολος αυτό. Έτσι, η πτώση του Ιωσφόρου ήταν ακριβώς διότι θαύμασε τον εαυτόν του. Είδε το πόσο ωραίος ήταν, πόσο ένδοξος και πόσο όμορφος από πάσα άποψη ήταν, και αμέσως συνετρίβηκε, γιατί αντί αυτό να το αποδώσει στον Θεό, το απέδωσε στον εαυτόν του, θαύμασε τον εαυτόν του. Όπως και τη χτίσεις. Και οι χτίσεις είναι πανέμορφοι, έτσι. ο άνθρωπος όταν μελετά τη χτίση, είπαμε προηγουμένως ότι μέσα στη χτίση ψηλαφάς, εγγίζεις ας πούμε τα δάχτυλα του Θεού, όπως λέτε, είναι έργα των δαχτύλων σου, η χτιδημιουργία, σαν να πιάνεις τα χέρια του Θεού και τα δάχτυλα του Θεού, που έκαμε τη χτίση ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, τόση σοφία, μια θαυμαστή αρμονία. Έτσι, η αρμονία που υπάρχει στη φύση και στο έσχατο μικρόβιο που ξέρω εγώ δεν το βλέπεις με γυμνόν οφθαλμό, το μελετάς και έχει θαυμαστή ισορροπία και μια πανσοφία με την οποία πλασμένος. Έτσι, ένα κουνούπι που εμείς το δίνουμε μια και το διαλύομαι, μπορεί να γίνουν ολόκληρες μελέτες ας πούμε για το κουνούπι. Σας είπα που εγώ παρακολούθησα μια μελέτη για το σηκώτη του κουνουπιού. Για το σηκώτη του κουνουπιού είμαι με τον Πάτερ Ηρακλείδιο. Πήγαμε σε μια αναγόρευση διδάκτορος, ένας περίφημος διδάκτορ και πολύ σπουδαίος παγκοσμίου φήμης άνθρωπος, ο οποίος ανηγορεύτηκε διδάκτορος σε ένα πανεπιστήμιο και μας είπε το θέμα το οποίο απασχολήθηκε δεκαετίες ολόκληρες μαζί με το επιτελείο των επιστημών ήταν η ανάλυση του σηκωτιού του κουνουπιού. Βέβαια, η αντίδρασή μου και εμένα αυτή είναι όπως η δική σας. Σφίχτηκα να μην γελάσω. Λέω, άντε τώρα να δούμε. Τι θα ακούσουμε. το σηκώτη του κουνουπιού, του το μας εμάρανε τώρα. Και όμως, το σηκώτη του κουνουπιού, το σηκώτη, έχει μεγάλη σημασία. Τώρα, μας τα είπε εκείνη την ώρα. Να σας τα πω δεν μπορώ. Αλλά μας είπε πως από το σηκώτη του κουνουπιού βρήκε ας πούμε φάρμακα και τρόπους αντιμετώπισης της μαλάριας, της ελονοσίας, ξέρω εγώ αυτά όλο και πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια μας το έδειξε κιόλας. Σε μεγέθυνση ξέρω εγώ πόση μεγάλη μεγέθυνση. Στο κομπιούτερ εκεί το είδαμε. Φανταστείτε ένα κουνούπι να το πιάσεις, να το ανοίξεις, να πιάσεις το σηκώτη του. Δοκιμάστε τώρα, έχει τόσα κουνούπια αυτές τις μέρες. Έβρετε κανένα σηκώτη. Το κάνετε με τα αυγά. Λοιπόν, κάποτε λέει, έστειλαν του ο παππούς ο Ιωσήφ ο γέροντας ο ησυχαστής, είχε πολλούς ψήλους. Πήγαινε ένας έτσι λίγο τελικάτος ας πούμε εκεί. Λέει γέροντα, μα είναι ντροπή να έχετε ψήλους. Λέει τι ντροπή είναι, ψήλοι είναι. Του Θεού πλάσματα κι αυτά. Μες στην έρημο τότε είχε πολλούς ψήλους. Λέει σας στείλω εγώ ένα φάρμακο. Το έστειλε. Το φάρμακο το πήρε ο γέροντας, σε γέλασε. Του γράφει, σε παρακαλώ δεν μου λες. Θα πιάνουμε το ψήλο, το ανοίγουμε το στόμα του και το βάλουμε το φάρμακο. Πόσες κουταλιές φάρμακο στο στόμα κάθε ψήλου πρέπει να βάλουμε. Το αστείευε ας πούμε. Εντάξει, ήταν, γι' αυτό είναι μικροπράγματα. Όμως και το σηκώτη ενός κουνουπιού να δείτε με τι λειτουργία φοβερή ας πούμε. Λειτουργία κανονικότατη. Έτσι κανονικότατη. Και λες πώς ο Θεός έκαμε τα πάντα με τόση σοφία. Εάν λοιπόν το κουνούπι το έκαμε με τόση σοφία και το σηκώτη του κουνουπιού και το μικρό του νύχι, πόσο μάλλον τον άνθρωπο που είναι δική του εικόνα, που είναι όλα αυτά για τον άνθρωπο, αυτό μόνο μέσα από χάρη, από εμπειρία χάριτος μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Χωρίς επίσκεψη της Θείας Χάριτος μπορεί να τα καταλάβει μέχρι σε ένα σημείο με τη λογική του. Να ασκήσει τη λογική του, να καταλάβει αυτήν όλη την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται μέσα από όλα αυτά τα χαρίσματα. Αλλά είναι γεγονός ότι αν η Θεία Χάρις δεν κατασκηνώσει στο νου του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει. Όταν όμως το γευθεί, τότε πραγματικά η ψυχή του διαλύεται από άπειρη ευγνωμοσύνη και τότε αποκτά ασωστή αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, βλέποντας την αγάπη του Θεού και την εσπλαχνία του Θεού και την πρόνοια του Θεού. Και δεν μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος μετά ότι ξέρω εγώ είμαι καταλελειμμένος, δεν με αγαπά κανένας, δεν με προσέχει κανένας, δεν έχω κανένα σε αυτόν τον κόσμο, είμαι μόνος μου, είμαι μόνος κέρυμος. Αυτά όλα τα πράγματα φεύγουν Γιατί είπαμε και άλλες φορές, αυτά μπορεί μεν να είναι, ξέρω εγώ, δικαιολογημένα και ανθρώπινα, αλλά ουσιαστικά είναι άρρωστα πράγματα. Έτσι. Κάποιος άλλος μας λείπει και μας λείπουν όλα τα άλλα. Όταν ο Χριστός είναι στη ζωή μας, αυτός καλύπτει όλα τα κενά μας. Όταν αυτός είναι απόν, τότε εμφανίζονται όλα τα άλλα κενά και μας φταίει το ένα και μας φταίει το άλλο, και απόδειξη είναι ότι όσες φορές κι αν επιχειρήσουμε να γεμίσουμε τη ζωή μας με παρουσίες και με πράγματα άλλα, τελικά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλει η ψυχή μας. Κάτι άλλο ζητάει η ψυχή του ανθρώπου. Κάτι άλλο, όχι ανθρώπινο. Και το ανθρώπινο καλό είναι, και εκείνον προσφέρει μέχρι σε ένα σημείο. Και εκείνο χρειάζεται μέχρι ενός ορίου. Αλλά εκείνο το απόλυτο που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, μόνον η παρουσία του Θεού Πατέρα μπορεί να δώσει. Και όταν ενεργοποιηθούν αυτά τα χαρίσματα του Θεού, τότε ο άνθρωπος πράγματι καταλαβαίνει ότι είναι όντως πραγματικά παιδί του Θεού και προσέχει αυτή την εικόνα του Θεού να μην τη συντρίψει, να μην τη σπάσει, να μην τη διαλύσει, όπως είμαστε τώρα διαλυμένοι, συντετριμένοι μέσα από τα πτώση, μέσα από τα πάθη μας, μέσα από τις αμαρτίες μας. Εδώ να σταματήσουμε, διότι και η ώρα απέναντι δείχνει. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έλα εδώ. Έλα Δημητράκη, εδώ, εδώ, εδώ.
Γεννώντα, καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση άσχετη με το θέμα μας απόψε, αλλά...
Είναι λίγο σχετική.
Ναι. Έγινε μια απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά αυτοκτονία τελικά. Και εκείνο που ήθελα να μάθουμε, όχι μόνο εγώ ελπίζω, και άλλοι συμπολίτες μας, αν έχει σωτηρία ο άνθρωπος, είναι 16 χρονών, αλλά ήταν απελπισμένος.
Ναι.
Και δέχονταν πολλές απειλές.
Εντάξει. Κοίταξε να δεις κάτι. Το όνομά σου είναι... Το όνομά σου. Θεοδόση είσαι. Ναι. Θεοδόση. Κοίταξε, Θεοδόση. Γι' αυτό σου είπα, είναι σχετική ερώτηση σου. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ότι είναι ναός του Θεού και εικόνα του Θεού. Και πρέπει αυτή την εικόνα του Θεού να τη διαχειριστεί όσο μπορεί καλύτερα. Και δεν έχει δικαίωμα να σκοτώσει τον εαυτόν του, ούτε να τον κακοποιήσει. Γι' αυτό και η Εκκλησία θεωρεί ότι η αυτοκτονία είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι πολύ αυστηρή στο θέμα αυτό και στους αυτοκτονούντας δεν τελεί ούτε την εξώδια ακολουθία. Δεν τους τελεί ακολουθία. Μην βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα από αυτά που λέω. Θα πω, έχει και ένα αλλά. Πρόσεξε από το αλλά και κάτω. Αλλά όμως η Εκκλησία, επειδή είναι φιλόστοργος μητέρα, ξέρει την ψυχή του ανθρώπου και ξέρει την αδυναμία των ανθρώπων και ξέρει ότι πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει σε τραγικά διέξοδα και με πολλή κατανόηση και με πολλή αγάπη και με πολλή πόνο βιώνει αυτό το γεγονός κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος αφαιρεί τη ζωή του για κάποιο λόγο. Και η Εκκλησία με φιλανθρωπία έτσι ενεργούσα προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο και των δικείων του ανθρώπου και τροποντινά να παρηγορήσει και να ενισχύσει πνευματικά όλους όσους είναι γύρω από το γεγονός, αλλά και ουδέποτε η Εκκλησία αποφαίνεται αν αυτός ο άνθρωπος εσώθηκε ή εχάθηκε. Αυτά είναι του Θεού κρίσης, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Λέει η Εκκλησία γενικά ότι η αυτοκτονία είναι μεγαλύτερη αμαρτία κτλ. Κτλ. Αλλά δεν λέει ότι αυτός πήγε στην κόλαση, ας πούμε. Δεν το λέει αυτό, έτσι απλά. Δεν το λέει διότι αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός, ο οποίος ξέρει την καρδιά του ανθρώπου. Και σίγουρα ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση βιώνει πάρα πολλά τραγικά συναισθήματα. Τις πιο πολλές φορές υπάρχει και ψυχιατρικό πρόβλημα. Τις πιο πολλές φορές. Μερικές φορές δεν υπάρχει. Μερικές φορές είναι απλώς δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε πάντοτε, όταν άκουγε τέτοιες καταστάσεις, έλεγε τη λέξη αυτοκτονία να μην τη λέμε ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο, ούτε τη λέξη να μην λέει ο άνθρωπος. Ούτε τη λέξη να μην λέει. Είναι τραγικό πράγμα. Σκεφτείτε πόσο τραγικό πράγμα είναι, ώστε ένας άνθρωπος να θεωρεί τον φοβερό θάνατο λύτρωση. Δηλαδή αυτό που είναι τόσο φοβερό πράγμα, μπροστά σε αυτό που βιώνει, είναι φως. Δηλαδή το σκοτάδι του είναι τόσο μεγάλο, ώστε το σκοτεινός θάνατος του είναι φως και του είναι λύτρωση. Και καταλήγει εκεί για να λυτρωθεί, ας πούμε, από την πραγματικότητά του. Είναι φοβερό πράγμα να το ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ 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 προσεκτικοί. Ποτέ μας να μην λέμε αυτήν τη λέξη, γιατί και μόνο που τη λέει κάποιος και σαν αστείο να την πει κάποιος, μπορεί να εξοικειωθεί με τον όρο αυτό και με τη λέξη αυτή και να του έρθει κάποτε στη ζωή του σαν διέξοδος, σαν μια πρόταση διεξόδου από τα διέξοδά του. Και ο διάβολος έχει πολλά πράγματα που μπορεί να μας φέρει μπροστά μας για να μας δημιουργήσει δυσκολίες. Και η ζωή μας έχει πολλές στροφές. Και δεν ξέρεις σε ποια στροφή είναι από όλες. Ο πειρασμός θα σε χειροφυλαχτεί εκεί. Ας σου δώσει μια από πάνω. Όμως, διέξοδος από όλα αυτά ποια είναι? Η ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας. Όποια περιπέτεια, όποια πτώση, όποια αμαρτία, όποια δυσκολία, όποια κατάσταση, ο άνθρωπος να μην χάνει την ελπίδα του στο Θεό και να κάνει υπομονή και να αποβλέπει στην πρόνοια του Θεού. Όπως είπαμε προηγουμένως, να πιστεύει ότι ο Θεός τον εγνώρισε πριν γίνει ο κόσμος καν και ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, δεν θα τον αφήσει και δεν θα τον πετάξει ο Θεός. Ακόμα και στα βάθη της θαλάσσης να τον πετάξουν οι άνθρωποι, ο Θεός θα είναι παρόν εκεί μαζί του. Έτσι τι ωραία περιγράφεται για τον Ιωνά, ο οποίος τον επέταξε μέσα στη θάλασσα, τον κατάπιανε η φάλαινα και όμως εκείνος ήταν μαζί με τον Θεό μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Έτσι. Και έγινε σύμβολο της Αναστάσεως και της ελπίδος. Να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Ό,τι και αν συμβεί, ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ. Έστω και αν ακόμα φταίμε. Έστω και αν ακόμα είμαστε ένοχοι, έστω και αν ακόμα εμείς δεν δημιουργήσαμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, και πάλι εάν επικαλεστούμε το όνομα του Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις αυτές εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, ούτε έχουμε την δυνατότητα, ας πούμε, ουδέ επελάχιστον να κρίνουμε πρόσωπα. Αλλά τέτοιες καταστάσεις τις αντιμετωπίζουμε με πολλή αγάπη, με πολλή πόνο και με πολλή προσευχή. Και να αισθανόμαστε ένοχοι εμείς οι υπόλοιποι. Όχι να λέμε ότι ευτυχώς που είναι σπίτι μου, ευτυχώς που τον ξέρω. Ή καμιά φορά να ακούσα, ας πούμε, και στα νέα ότι σκοτώθηκε κάποιος και τα λοιπά. Ήταν, ξέρω εγώ, από το Αφγανιστάν. Εντάξει, από το Αφγανιστάν μας κοφτιάσε, πέθανε. Φτάνει που ήταν δικός μας, φτάνει που ήταν γνωστός μας, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Φέρομαι όλη ευθύνη για το παγκόσμιο κακό που υπάρχει. Πρέπει να λάβουμε καθένας τις προσωπικές μας ευθύνες. Και να αισθανθούμε ένοχοι, ας πούμε, γιατί ένα παιδί να θέσει τέρμα στη ζωή του. Γιατί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό, γιατί να φτάσει εκεί. Θα μου πεις τι θα μπορούσα να κάνω εγώ, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν με είδε, δεν τον είδα ποτέ. Δεν έχει σημασία. Φέρω ευθύνη για το παγκόσμιο κακό. Προσεύχομαι υπέρ όλου του κόσμου. Φλέγεται η ψυχή μου από αγάπη για τον κόσμο. Είμαι όπως έπρεπε να είμαι, όπως με θέλει ο Θεός. Αν ήμουν πράγματι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, πραγματικά όμοιος με τον Θεό Πατέρα μου και ήμουν πραγματικά εικόνα του Θεού στον κόσμο, θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ περισσότερους ανθρώπους και πολύ περισσότερο και τον εαυτό μου και τους άλλους. Το ότι δεν είμαι, αυτό το πράγμα μου δημιουργεί ευθύνη, μου δημιουργεί ενοχή. Και βέβαια πολύ προσευχή και για τους υπόλοιπους που έμειναν πίσω, και σίγουρα η οικία αυτού του παιδιού σηκώνει ένα μεγάλο σταυρό και μια μεγάλη νοδύνη, και χρειάζονται πολύ προσευχή από εμάς να τους βοηθήσει ο Θεός, αλλά και γενικά πολύ προσευχή για όλους τους ανθρώπους που διέρχονται τέτοιες καταστάσεις. Ο αείμνηστος Γέροντας Παΐσιος διερχόταν τη νύχτα του προσευχόμενος για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκες, και έλεγε, θυμάμαι μας έλεγε και εμάς, ότι να προσεύχεστε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και λέει, αυτήν την ώρα που είσαι εσύ στο κελί σου και είσαι μόνος σου και προσεύχεσαι, σκέφτου πόσοι άνθρωποι αυτήν την ώρα ψυχοραγούν, ψυχομαχούν, αποθνίσκουν αυτήν την ώρα. Άλλοι κινδυνεύουν, ας πούμε, μέσα σε κινδύνους, μέσα σε πράγματα διάφορα. Άλλοι πολεμούνται να αυτοκτονήσουν, άλλοι πολεμούνται να... Οι οικογένειες, ξέρω εγώ, που έχουν δυσκολίες, έχουν τραύματα, έχουν... Για όλους αυτούς εμείς προσευχόμαστε? Για όλους αυτούς τους ανθρώπους αισθανόμαστε υπεύθυνοι? Είναι ευθύνη μας. Άρα όταν συμβαίνει ένα τραύμα, είναι τραύμα στο σώμα μας. Δεν είναι σε ξένο σώμα. Είμαστε ένας άνθρωπος, είμαστε ένα σώμα. Πολύ περισσότερο αυτό είναι στην πόλη μας, στις γειτονιές μας, στα δικά μας παιδιά που τα βλέπουμε κάθε μέρα. Προσευχή λοιπόν να κάνουμε και να σταθούμε την ευθύνη μας όλοι, μικροί και μεγάλοι. Διότι είναι πολύ τραγικό πράγμα αυτό, πάρα πολύ τραγικό πράγμα από πάσα άποψη. Ναι, πάτερ. Η Εκκλησία, όπως είπα, έτσι με φιλοστοργία, ας πούμε, κάνει οικονομία και τελεί την εξόδια ακολουθία, λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον άνθρωπο ο οποίος έκαμε την πράξη αυτή, αλλά και όλων των περιγυρών του, έτσι. Πολύ δύσκολο πράγμα να πεις σε ανθρώπους ότι δεν θα κάνεις την εξόδια ακολουθία. Εντάξει, χρησιμοποιεί την οικονομία. Ναι. Δύο λεπτά να σου φέρω μικρόφωνο να σε ακούμε κι εμείς. Πες μας το όνομά σου ξανά, το ξανά.
Μαρίνος.
Ναι ρε Μαρίνο.
Θέλω να ρωτήσω σχετικά για τα κανάλια που φκένουν οι τούτοι αστρολόγοι, λένε τα ζώδια. Και υπάρχουν, να το πούμε, ονομασία θύματα της κοινωνίας που πιστεύουν ότι ο κρυός σήμερα οικονομικά θα είναι τάδε τάδε. Εγώ πολλές φορές μέσα μου λέω, καλά, ο Θεός δεν σου έδωσε να ξέρεις το μέλλον. Εσύ που λες τα ζώδια, ποιος είσαι εσύ που θα καθορίσεις το μέλλον? Τούτο πράγμα είναι ένα... Είναι μπορεί το... Πώς να σου το πω?
Το λιγότερο που μπορεί να το πεις είναι ανοησία.
Ανοησία.
Διότι δεν υπάρχουν ζώδια, έτσι, και επιστημονικά
ναι,
δεν
αλλά
υπάρχουν.
Αλλά που πιστεύει ο κόσμος.
Εντάξει, είναι αμαρτία. Λέει, άκουσα τελευταία, λέει κάποιος κάποιου, ποιος ζώδιο είσαι, και του λέει κατά το κινέζικο οροσκόπιο είμαι γάδαρος. Διότι οι Κινέζοι, άκουσα, έχουν κι άλλα ζώα στα ζώδια, και ένα από τα ζώδια είναι και ο γαΐδαρος. Μπορεί να ανήκουμε σε εκείνο το ζώδιο. Είναι αστεία πράγματα, παιδί μου. Αυτά είναι γελία πράγματα, είναι ανοησίες που γίνονται αμαρτίες όμως, γιατί αντί να έχουμε την ελπίδα και την πίστη στον Χριστό, πιστεύουμε στις χαζομάρες των οροσκοπίων και των ζωδίων, που δεν είναι τίποτα. Ανύπαρκτα πράγματα, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι, ακόμα μία ερώτηση. Δεν πειράζει. Πάρτε και το μικρόφωνο και να.
Δεν ξέρω από πού το άκουσα ή αν το διάβασα κάπου. Ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, παίρνει μαζί του όλες τις καλές πράξεις που έκαμε και αφήνει πίσω στον κόσμο τα κακά. Γι' αυτό και ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Η δική σας...
Όχι, αυτό δεν το λέει η Εκκλησία. Ο άνθρωπος συνοδεύεται και από τα καλά και από τα κακά έργα. Και τα έργα αυτού με τα αυτού, τα έργα του ανθρώπου το συνοδεύουν. Τα καλά έργα είναι, η ζωή είναι αιώνιο, και τα κακά του έργα, η κόλαση είναι αιώνιο. Αν ήταν έτσι, τότε, ωραία, θα παίρναμε τα καλά όλοι και θα παλεύαμε εμείς με τα κακά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, φέρουμε ευθύνη των πράξεων όλων της ζωής μας. Όλων της ζωής μας. Ναι, Γιάννου.
Γέροντα, ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι. Έπλασε ναι. Από την πολλή αγάπη των άνθρωπων. Όμως πώς ανέχεται ο Θεός όταν κάποιος θα πάει στην κόλαση. Πώς είναι αιώνιο, δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες χρόνια, ας πούμε. Πώς γίνεται, πώς το ανέχεται αυτό, είναι αιώνιο, που κάτι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όπως ναι. Έπλασε και από την πολλή αγάπη, ας πούμε, τον άνθρωπο, αλλά γιατί δεν, αφού ήξερε ότι θα πάνε και κάποιοι, θα αποχωριστούν από τον Θεό, θα είναι μακριά.
Ναι.
Και θα είναι αιώνιος πόνος.
Ναι.
Και γιατί το έπλασε, ας πούμε.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και λογική ερώτηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος, το ότι είναι εικόνα του Θεού, το ότι είναι εικόνα του Θεού, σημαίνει ότι έχει την απόλυτη ελευθερία, όπως ο Θεός. Και έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος να αρνηθεί τον Θεό. Ναι, και ο άνθρωπος που αρνείται τον Θεό, Γιάννο, και να θέλει να, ο Θεός να του πει, αν του, σου πω ένα παράδειγμα, έτσι πιο απλό. Εάν ας πούμε πει ο Θεός, πάει στην κόλαση ο Χριστός και πει, παιδιά, έχετε τόσα χρόνια μέσα στην κόλαση, άτε, ελάτε στον παράδεισο όλοι. Κανένας δεν θα θέλει να πάει.
Πώς να μην έχουν τότε, ας πούμε, τότε, όπως εδώ στην αμαρτία, ας πούμε, χαίρεται ο άνθρωπος, απολαμβάνει, ας πούμε.
Παρόλο που θα, παρόλο που θα βασανίζονται, δεν θα θέλουν τον Θεό. Διότι δεν τον αγάπησαν στη ζωή τους, δεν τον θέλουν.
Όμως αυτός ο βάσανος είναι μια ειδονή, τι είναι, ας
πούμε. Όχι, είναι βάσανος, δεν είναι ειδονή. Είναι βάσανος, είναι κόλαση, αυτό σημαίνει κόλαση, βάσανος σημαίνει. Οδύνει, οδύνει. Και ο διάβολος ο ίδιος που ξέρει τι θα πάθει, έτσι, αν ο Θεός του πει έλα, έλα να πει στον παράδεισο, δεν θα πάει. Δεν θέλει. Δεν θέλει τον Θεό. Και παρόλο που όσο πιο πολύ δεν το θέλει, τόσο πιο πολύ βασανίζεται, παρόλα αυτά δεν θέλει. Ναι. Εάν ο Θεός έπλαθε τον κόσμο και κατευθύνεται όλος ο κόσμος στον παράδεισο, τότε θα είμαστε ενάρετα ζώα, όχι ενάρετοι άνθρωποι. Θα είμαστε όντα πλασμένα για τον παράδεισο, χωρίς επιλογή άλλη. Δεν θα είχαμε ελευθερία. Δεν θα είχαμε ελευθερία. Θέλαμε, δεν θέλαμε, θα πηγαίναμε στον παράδεισο. Αυτό θα είμαστε ζώα. Θα είμαστε άγια ζώα. Δεν θα είμαστε άγιοι άνθρωποι. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία προγεύεται ο άνθρωπος και μπορεί να βοηθηθεί και από τις προσευχές της Εκκλησίας, τις προσευχές όλων μας. Έτσι με απλά λόγια μάλιστα. Η Εκκλησία προσευχομένη για τις ψυχές των κεκοιμημένων ωφελεί τις ψυχές των κεκοιμημένων. Ωφελούνται σίγουρα. Ναι, Ρίτα. Όχι, δικηγορίστηκε η ερώτηση.
Τι άλλο μπορώ να κάνω. Προηγουμένως ο νεαρός είπε μια ερώτηση μου δεν την απαντήσατε. Ο Θεός πώς ανέχεται αφού είναι αγάπη την κόλαση.
Εγώ δεν ξέρω πώς ανέχεται ο Θεός ή πώς αισθάνεται ο Θεός. Πώς μπορώ να κατανοήσω με το νου του Θεού και την αγάπη του Θεού. Σίγουρα ο Θεός έχει το δικό του τρόπο. Αλλά πώς θα ανεχόταν ο Θεός να αφαιρέσει την ελευθερία αυτών των ανθρώπων και να τους βάλει με ζόρι στην παράδεισο. Αυτό θα ήταν χειρότερο. Είναι θέμα επιλογής τους. Είναι θέμα ελευθερίας. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία που έδωσε στον άνθρωπο, έστω και αν αυτή η ελευθερία έχει τραγικές διαστάσεις και επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου. Ξέρετε, αυτό το ερώτημα έχετε δίκιο να σας απασχολεί, διότι απασχόλησε την Εκκλησία αιώνες και πολλοί άνθρωποι και σοφοί άνθρωποι κατά κόσμο κατακριμνίστηκαν από το ερώτημα. Όπως ο Οριγένης, ο οποίος επίστευε και έλεγε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που ο Θεός θα αποκαταστήσει όλους, θα τους βγάλει όλους από την κόλαση και θα πει φτάνει καλέ, πόσα χρόνια εκεί μέσα, ελάτε στον παράδεισο. Και η Εκκλησία κατεδίκασε αυτήν την άποψη του Οριγένους, διότι ακριβώς είπε, μα, το Ευαγγέλιο λέγει απελεύσονται ότι η σκόλαση είναι αιώνιον. Δεν λέγει η σκόλαση είναι άχρη καιρού. Και γι' αυτό και τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι πιστεύουν στο καθαρτήριο μπυρ, που λένε ότι κάποιος που έχει τέλος πάντων κάποια αμαρτηματάκια μικρά, πάει ας πούμε, ξέρω εγώ, λίγο καιρό στην κόλαστη, βράζει καλά καλά και μετά φτάνει, τώρα πήγε στον παράδεισο. δεν το δέχτηκε η Εκκλησία. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Ομιλεί περί αιωνίου κολάσεως και αιωνίου παραδείσου. Ναι. Οι προσευχές οι δικές μας βοηθούν. Αλλά ο άνθρωπος ο ίδιος ορκικοιμημένος δεν μπορεί από μόνος του να βοηθηθεί καθόλου. Οι προσευχές της Εκκλησίας και μόνο των υπολείπων μπορούν να τον βοηθήσουν. Αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Διότι έχει τερματίσει τη ζωή του, έχει τελειώσει η ζωή του, εχωρίστηκε η ψυχή από το σώμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Εκείνος δεν μπορεί. Εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Με τις προσευχές μας, με τις ελεημοσύνες μας, με τα καλά μας έργα, με τη Θεία Λειτουργία, με τα μυστήρια, ναι. Αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Ευχαριστώ.
Οι ψυχές των σεσωσμένων ανθρώπων προσεύχονται, ναι.
Γέροντα, σχετικά με την αυτοεκτίμηση που έχετε πει προηγουμένως, κάπου διάβασα πως έχει γίνει έρευνα πάνω σε αρκετές χιλιάδες ανθρώπων και ανακαλύφθη πως άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο εγκέφαλος του συρρυκνώνεται κατά 20% περισσότερο. Λέγοντας όμως και το παράδειγμα του νεαρού, μήπως έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση, δηλαδή παραιτήθηκε, δεν μπορώ να κάνω πλέον τίποτε, παραδίδομαι?
Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι επειδή εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη ψυχή του κάθε ανθρώπου, γι' αυτό και δεν μπορούμε να κρίνουμε. Και συνήθως όταν κάποιος άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα ή ψυχολογικά προβλήματα. Και γι' αυτό είναι η Εκκλησία, φιλανθρώπος ας πούμε κινουμένη, τελεί και την εξόδιο να ακολουθεί από φιλανθρωπία. Δεν ξέρουμε, ούτε μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε τώρα μήπως είχε έτσι, είχε αλλιώς. Δεν γκίζομαι σε αυτό το θέμα. Είναι ένα γεγονός, τελείωσε, ό,τι μπορεί να... Εδώ, Δημήτρη, εδώ. Αλλά σίγουρα για να φτάσει κανείς εκεί, σημαίνει ότι προηγούνται πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ποικιλία αισθημάτων τραγικών. Ναι.
Γερόντα, υπάρχει μία άποψη, δεν γνωρίζω αν είναι καθαρός εκκλησιαστική, ότι ο Θεός παίρνει τον άνθρωπο στην καλύτερη του στιγμή. Όταν είναι στη ζωή. Δηλαδή στο καλύτερο θα μπορούσε να φτάσει.
Δεν είναι απόλυτο αυτό. Το είπε κάποιος σε έναν που φοβόταν πολύ τα αεροπλάνα. Και του λέει, κοίταξε, μη φάσε, διότι δεν θα πέσει το αεροπλάνο, διότι δεν είμαστε σε καλή στιγμή. Και λέει, και αν είναι καλή στιγμή του πιλότου, τι θα γίνει τότε? Έτρεμε το αεροπλάνο, έπαιζε και άρχισε να παθαίνει πανικό. Με φάσε ρε, λέει, αφού είμαστε έτοιμοι, θα μας πάρει ο Θεός. Και αν είναι έτοιμος ο πιλότος, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Γι' αυτό για καλό και για κακό, ας είμαστε πάντοτε. Τότε θα έλεγε η πονηρή λογική δική μου. Αφού ο Θεός είναι να με πάρει όταν θα είμαι στην καλύτερη μου στιγμή, είμαι πελώς να πάω στην καλύτερη μου στιγμή, θα είμαι συνέχεια στη χειρότερη μου στιγμή, που σημαίνει να γλεντώ, να κάνω, να φτιάζω, για να με περιμένει στα 80 μου. Έτσι θα πάω ποτέ μου στην καλύτερη μου στιγμή. Δηλαδή έχει και λογικές παρενέργειες το πράγμα. Και ο Στέλιος, και να σας αφήσω να πάτε.
Σχετικά με τον παράδεισο και την κόλαση, έχω διαβάσει στο βιβλίο «Εμπειρική δωματική» του πάτερ Ιωάννη Ρωμανίδη, ότι ο Χριστός είναι ο παράδεισος και η κόλαση στους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και είναι αναλόγως πώς έχεις προετοιμαστεί η συνάντηση σου αυτή με τον Χριστό. Αν είσαι προετοιμασμένος, θα είναι σαν φως, διαφορετικά θα είναι σαν το πυρ.
Ναι.
Ίσως παρόμοιο παράδειγμα στα ανθρώπινα δεδομένα να είναι ότι κάποιον άνθρωπο τον οποίο μισάς, η παρουσία του σε κάνει να νιώθεις σαν την κόλαση, ενώ τον ίδιο αν τον αγαπούσες, η παρουσία του είναι
ακριβώς, ακριβώς γι' αυτόν είπα ότι και οι ίδιοι άνθρωποι δεν θα θέλουν να είναι με τον Θεό, δεν το θέλουν. Δηλαδή αν σε βάλουν να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπάς, σου είναι κόλαση. Λοιπόν, ο Χριστός είναι πράγματι, όπως λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ο Χριστός είναι ο παράδεισος, ο Χριστός είναι και η κόλαση. Τι γίνεται τώρα? Οι μεν αυτοί που τον αγάπησαν τον βλέπουν ως φως και τον βιώνουν ως ευφροσύνη αιώνιο, οι δε αυτοί που δεν τον αγάπησαν τον ίδιο τον Χριστό τον βλέπουν ως κόλαση αιώνιο και ως πύρ εξώτερον και ως σκότος εξώτερον. Και ο καθένας παραμένει εκεί που επέλεξε, στην ελευθερία του. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να επανέλθουμε πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμή. Καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη.